Язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим соңгы курылтайга кунак итеп чакырылган иде. Ул сүз бирелмәү сәбәпле сорауларын һәм фикерләрен урыныннан гына әйтергә мәҗбүр булган. Шаулага кайткач аның белән безнең хәбәрчебез очрашты һәм курылтай турындагы тәэсирләрен белешти. Башта Айдар Хәлимнең курылтайдагы чыгышыннан бер үзек.
Бүген килеп 71 яшьлек карт мин килеп алдым. Бу илне, бу сырсыган, чирегән илне тазартмый торып, татарлыгына түгел, урысның үзендә бәхетле туын килде. Безне сүз бу каршы туйдырды. Безгә хәтер башта иң дөрес диагноз куеп, үзебезгә бу эшләрне билгеләргә кирәк. Миңа калса, мин мөмкин булса, иртәгә үземнең баламны бу урыс системасындагы минем миңа алдында таланган народ исәбенә минем баламны урыслаштырып туктатып, аны урыс мәктәбенә итмичә, үземнең үемә укытучы чакырып, укытып, мәхәлләмдә мәдрәсә төзеп, яңа система үземнең иске система белән укытып, мин милләтемне саклап калырга булам. Аны һәркем алай эшли аламыз. Күндүз шәп хәзер сезләрдән кызганычка каршы татарның милли тормышында бер генә куаныр нәрсә юк. Мәртәбәле мәҗлесебез күрелмәгән басылмасында үтә. Аңа татар милли хәрәкәтенең шәм көрәшче катламнары сайлана килә алмады. Конгресс безне бәне шашатып концерт күрсәтеп түгел, ә бәлки уятып, татарны яклау буенча халыкара комитет төзеп затырга тиеш. Бүген татарга каршы һич глобализм хәрәкәт итә. Мәскәү империал глобализмы, халыкара глобализм һәм татарның үзен үзе ашау глобализмы. Шулар арасында иң әшәкесе һәм безгә иң зыянлысы татарның үзен үзе ашау глобализмы. Бүген татарда татар мәктәбе дип атарлык бер генә эшчән башлангыч, бер генә 8 еллык, бер генә урта мәктәп һәм югары мәктәп калмады. Бүген бездә үсеп килүче алмаш буын юк. Туа килгән балаларын динсез, имансыз, телсез ата-ана бисмилласыз урысчага тәрбияләп юкка чыгарып тора. Татарның адам ясаучы 309 законны Дәүләт Министр Думасында Татарстан депутатлары әзерләде һәм тулайым тавыш бирде. Бүген татар милләте критикада тенәләрен тырбайган хәрҗемәгә китә. Аның кыйналган хәлсезләнгән интеллигенциясе Рәсәйнең барлык хукуксыз изелгән милләтләрен тәмам христианлаштыру, русташтыруга каршы авыр көрәш итәкли.
Мин күтәргән проблемаларны Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин башка юнәлешкә җибәрде һәм халыкны йоклатып җибәрде, диде Айдар Хәлим безнең хәбәрчебез Гафиулла Газизгә.
Алдагы 4 корылтайда Айдар Хәлим делегат буларак катнаша, ләкин бу юлы аңа делегат таныклыгы бирелми. Шул ук вакытта чыгыш ясаучылар исемлегенә дә кертелми. Кунак буларак катнашса да, Айдар әфәнде биредә төрле төбәкләрдән килгән татар зыялылары белән очрашып, фикер алышу мөмкинлеге булыр дип өметләнә. Ләкин бу уйлары да тормышка ашмый. Башкортстан татарлары белән багланышларны бөтен дөнья татар конгрессыннан башка гына яңа ясылыкка күчерергә кирәк дип саный ул. Айдар Хәлимгә безнең беренче соравыбыз да курылтайда Башкортстан татарлары проблемнары күтәрелү, күтәрелмәү, шушыңа карата язучының фикерләрен белеу иде. Айдар әфәнде сүзне конгресс оештырылуына, аның чараларына мөнәсәбәтеннән башлады.
Гомумән алганда, шырышырга кирәк иде. Халкыбыз бик сагынышкан. Дөньяның 40 иленнән килгән ий халык. 1200-ләп делегат шикелле, бәлки дәрәк артыграктыр, бәлки кимрәктер әзрәк. Без башта эшләдек опера театрында. Аннан инде милли үзәктә Казан, ну, башка илләр, яшәүләр төрле дистәләр кунакханәләрдә булды. Милләт җыелып бергә була алмады, чөнки йөзләгән дип әйтсәм күп булыр, бер 20-30 лап кунакханәгә бүленгәннәр иде. Ут кунакханәдә таңжазың. Ит булып арыйсың кичкә, тигендә барып тигмәндә барбайым. Ә хоть кайткач кичкен сөйләшеп утырырың, шуны шул була күрмәсен дигәндәй, һәр кайда айырып, бүлеп, менә шулай итеп утыртылган иде, яшәтелде халык. Мин моны хурлап әйтмим. Һәр хәлдә ничек кенә булмасын, татар конгрессы, Татарстан хөкүмәте бик зур әзерлек белән матди яктан дип әйтәсем килә. Һәм оештыру ягыннан бик тирән уйланылып эшләнгән шундый очрашу булды бу. Бу оештыру ягы. Мәгънәви ягыннан мин үзем бик канәгать калмадым. Чөнки Милләтнең минем чыгышымда миңа чыгыш бирмәделәр, кызганычка каршы. Минем чыгышым булырга дисциплинарда. Ләкин алар миннән мине шиккәтәрделәр, бирмәделәр, Фаузияга да бирмәделәр. Без чыгыш ясыялдык Фаузия белән бары тик секция утырышында. Анда да бер 300 ләп кеше булгандыр. Һәргәлдә чыгышларыбыз бик халык яратты. Но тегеннән зур нидән пленар утырышта әйтелгән хәлдә безнең чыгышларыбыздан халыкка шактый кирәкле мәгънә әйтелгән булар иде. Бу кызганыч әлбәттә. Бу һаман да менә безнең татарлык. Һаман уңга сулга карау. Инде хәзер астыбызга су кирәп, инде басып тора урыны калмаса да, һаман шул курку, һаман да шул мин әйткән иссифат, ККМ, коллаборация, конформизм, меркантилизм. Татарны кая гына барса да, шушы иш иң начар сифат айыра һәм үзенең киләчәгенә ул нинди бер каршылыклар куярга өйрәнгән. Гомумән алганда, беренче көн үтте котлаулар белән, бүләкләр бирешү белән, мин аны атадым чапанизация дип. Чапан тапшырулар, ярышар сәгать чапан тапшырулар, инде чапан белән биеп күрсәтүләр. Оят. Булар, булар бармас, ну шулай да әйтәсем килә, безнең милләтнең хәле шул кадәр авыр ки. Россиядәге урыс милләтләрен барса хәле авыр. Әмма ләкин иң авыры бездә. Ни өчен дигәндә, урыслаштыруның, наданлаштыруның бөтен үзәге иң төп һөҗүме татар аша бара. Явыз Иван басып алганнан соң нинди генә авыр чорлар үтсә дә халык, халыкның бу кадәр кискен чорга, бу кадәр битерлү чорына килеп кергәне юк әле. Әгәр дә Явыз Иван бездән бары тик территорияны, бары тик әйтәм инде гафу итегез, территорияны, байлыкны, малларын тартып алган булса, хәзер инде бу империя һәр Путин бездән тартып алырга итә соңгы байлыгыбыз, телебезне һәм динебезне. Без аны бирмибез. Ул була торган хыял түгел. Әмма ләкин ул безнең милләткә әле алданган, милләткә хәлсезләндерелгән, милләткә көчсезләндерелгән, милләткә зур зыян китерәчәк. Чөнки татар акылчытасы дигән бер мәкал бар акыллы. Татарга барып иткән шул үтеп тә китә, барып та җитә. Ләкин үтеп киткән. Шуңа күрә без көткән идек чынлап та, әгәр дә татарны саклыйсың килсә, Сахалинны саклап түгел. Алса саклана кирәк. Кая татар бар саклана кирәк. Аны қанға шауд кәрі керек. Менім шығышында бұл халықтан болды да. Курскедағы 6 татардан, Смоленскедағы 17 татардан, Америкадағы, ұлай айтам, ұшағыштырып айтам, 22 татар біләңгіне. Бұл мүй, шүнкі милләт қайда тупланған? Шул милләт тупланған орында туған тілімізді оқыту ашағына біз өзіміздің милләтке яңадан яға яшты қойларымызды алашақпыз. Қысық біне қорағыз. Әгерде, менім бірінші шиғырым Башкортстанда, Мияка шартларында, Башкортстан шартларында 1955-56 елларда, 58 елда чыккан булса, демек аңа хәр күп ел үткән, аңа хәр 50 елдан артык вакыт үткән, 55 елда баймы? Шуннан соң безне яктан, безнең тирәдән бер кем дә шагыйр язучы булып чыкканы юк әле. Ни өчен? Чөнки туган телдә укымагач, шагыйр килми. Композитор килми, сәйдәшләр тукымы яралмый, тукайлар тукымы яралмый. Менә нәрсә кайдә? Һәм атнасына 2 дәресне тиге соңгы җимга шимбә көннәренә куеп, атнасына 2 дәрес үстеннән килеп туган телнең үстеннән килеп укыткан булып, аны татар мәктәпләре дип атап йөрткән җитәкчеләрне мин агач мылтыктан атаныйм. Менә агач мылтыгымыз атам. Нинди акыл белән, нинди моңсызлык белән сын бит туган тел. Аны сиңа Худай Тәгалә биргән. Ни өчен аның өчен яласың? Ни аңардан куркасың? Бөтен телләрдә тигез. Бер кем тартмый сине аны. Сиңа үзең бирәсең. Татар беренче тапкыр үз тарихында үз теленнән буаз кичә башлады. Бу иң куркыныч күренешләрнең берсе. Татар яшьсе килсә, әле 7 миллионы кирәкме аңа? 100 мең булса да, 1 миллионы булса да туган телендә сөйләшсә, иманына тугры калса, мусульманлыгына хыянат итмәсә, димәк безнең милләт булачак. Һәм мин көткән идем шул вакыттан торып, бу безнең конгресста Башкортстан белән Татарстан татарлары турында зур сөйләшү булыр дип булмады. Аны бирмәделәр. Ул шундый алдан уйлап эшләнде ул. Күрәсең килсә, менә әгәр суфаяга чыгып бассагыз, чыгып бассагыз, кешеләрне белмисез. Карап торасыз. Кемнең йөзе нык борчулы? Кемнең йөзе нык тапталган? Кем киселгән? Кем рәнҗетелгән? Кемнең башы шул кадәр авыр, борчулы уйлар белән тулган дигән кешене карасаң, ул я Татарстанның, я Башстанның. Кемнең йөзе чагыштымача шума, матур, рухлы, иманлы, ул читтән һәм алар күбесе мишәрләр. Рәхмәт мишәр кавымына, рәхмәт туганнарыма минем. Алар татар милләтенә такташларны биреп кәтү, камалларны биреп кәтү, алар бүген булса безнең динебезне, безнең телебезне саклауда зур үрнәк күрсәтәләр. Мин очраштым Горький дип әйтик, Нижар мишәрләре белән. Алар мине кунакка чакыралар, яшәргә чакыралар. Йорт белән зайдар абый диләр. Мин әйтәм, туганнарым, мин үзем сезгә йорт булам. Сез миңа, мин сезгә килеп торыйк, әйдәбез бергә булыйк. Сез барда милләт бетмәячәк, Алла бирса. Әмма ләкин без шәүләләр рәвешенә калган без миллион ярым татарны суга салдык. Һәм бер нәрсә булмаган кебек, белмәгән булып, шунда матур итеп утырабыз президиумнарда. Әния президиумда башкасыннан бер кеше юк иде. Кеше дип әйтәсең килә, бер кеше юк иде. Ният президиумда Фаузия Байрамова юк иде. Бәлки, миңә дә утырганда ярыйдыр. Миндә булай бер дә кинәттән генә кешенең кешегә ташланып, аның гафу ит кулычларын, аяк ишларын бер дә тишнәгәнем юк әле, трамвайларында җимергәнем юк, Аллага шөкер. Әмма ләкин кемнәр ул президиумда? Сез карагыз, ул бит әйме. Карасин Григорий Борисович, Россия Федерациясының тышкы эшләр министры урынбасары. Татарга ул бүләк алып килмәгән. Ул хәбәр җыяра килгән. Ул чекист. Шуның берәттән Гильченко Леонид Викторович, ул үзәк шпион, бу федераль, Идел буе федераль округының антиконституцион милләтләрнең һәм дистәләгән, егермеләгән, утызлаган милли өлкәләрнең, милли автономияларның, милли республикаларның өстенә менеп, Путин тарафыннан 57-гә бүлгән 7 округның вәкиле бу. Алар бары шпионаж белән шөгыльләнә. Шушы кеше һәм кем дигез? Касачев, минем тубрымгы танышым, Константин Йосифович, БДВ эшләре буенча федераль агентлык итәкчесе, бу үзәк шпион. Мин аны яхшы беләм. Ул скрыт, ул яшерен шовинист, ул кара киген шовинист. Менә шулар утыралар. Кимилтынов, Юрий Земельевич, бу безнең Татарстан Республикасының президент аппараты итәкчесе. Ул нинди земельдер, ул жәбилдер, ул әлбәттә. Ят бит малай. Ана карагыз кемнәр әйме? Кемнәр? Атамбаева Раиса Минәхмәт кызы, Кыргызстан Республикасы президентының хәләл җефете. Бүтән бересе юк. Шәһәрдә ясамый ул. Президент кырында утыра, президент кыяш кырында, Шәймиев кырында, кичкене Шәймиевләрне кабул итте. Бүләкләр бирде, ләкин бүләкләр бер үтүге безгә бүләк рәвешендә сүз бирсәләр, без аларга дирәк аңлаткан булырык татар милләтенең Европага, Азияга яктылык алып килгән милләтнең бүген нинди хәлдә калуы турында без аларга зрак кына лекция укканбыз. Әмма ләкин бирмәделәр. Һәм Башкортстан турында сүз булмау булмады. Мин уйлыйм, шулай да мин өметсез шайтан ди. Безгә күрәсең, милли мәҗлескә параллель рәвештә дәүләт структурасы буларак төзелгән Татар конгрессының бу формасы татар милләтен бер вакытта якламаячак. Ул бер вакытта яклый алмаячак. Ул яклаган булып кылана гына. Безгә татар милләтен әлебез исән чакта, исән чакта безгә нәрсәдер кылырга кирәк. Безгә параллель бер структура булдыргамы? Аның өчен әлбәттә акча кирәк. Әлбәттә безнең дәүләтчелек басачак, безне кисәчәк алар аның өчен. Но Татарстан белән Башкортстанда үзебезнең Идел Урал идеясын үткәреп, Идел Урал бердәмлеге һәр башлардан ди башлады бит. Элек алар татарга каршы барып кына алабыз диләр бөтен киңлекне. Әмма ләкин татарга каршы барып татар дисеп кына булмый икән. Бәй, татарча укканда башкортка да хезмәт итәдер. Татарга да хезмәт итәдер. Һәр татарча укытмач бай башка да юк. Ни, приток килми бит. Чишмә юк бит. Татарга да юк. Анда вакытта теге сабакына сине пшендәге иттиләр. Менә эш нәрсә кайда. Һәр булар төшенә башладылар. Бәре, эш тоша кызык килеп чыга бит әйме. Татар бит башка сау укыган балалар бит, әбит килмәй, шагыр тумай бит. Тумай? Чөнки туарга аңа бит шагыр нәрсә. Ул күңел шартлыгы. Ул шартлыгыны һәм кайгыны тут. Ул аны әйтә белеп бетә алмау кайгысы һәм шатлыгы ул. Менә нәрсә ул шигърият һәм шагыйр. Шуңа күрә мин уйлыйм киләчәктә анда килгән Язнабаев, башкорт курултайының, шушы милли курултайның итәкчесе, мин егетне бик ихтирам итәм. Мин уйлыйм якындагыларда аның белән очрашып, һәм киләчәктә татар башкорт халкының бердәмлеге, Идел Урал халкының бердәмлеге турында бергәләп үзебезнең милләт телебез, динебез өчен көрәшә башларга кирәк дигән ныклы фикердә торам. Мин уйлыйм ул мине аңлар кебек. Якын араларда без бәлки 2 делегация Башкортстан, Татарстан мондый очрашуны оештырабыз кебек. Һәм моның өмете бар.
Айдар әфәнде, шушы курултай барышында бит инде Чаллыда яшәүче тарихчы, язучы Фәүзия ханым Бәйрәмова шушы курултайны ташлап чыгып киткән. Һәм инде сез моңа үзегез дә инде менә язучы буларак, кунак буларак шушы курултайның нинди бәя бирер идегез? Фәүзия ханым, дөрес эшләдеме?
Мин уйлыйм, һәр кемнең гамәле өчен мин улай хәттәге җавап бирә алмыйм. Һәр хәлдә Фәүзия ханымны мин аңлыйм, ул дөрес эшләде кебек. Чөнки карагыз, үзебез татарлар чыгалар да, башта бер кеше әйткән булар да, аннан уж гафу итегез, извините, пожалуйста, дип аңлатып аймы үзләренең ичендә русча укулары турында, хатыннарның марҗа булулары турында аңлатып аймы русча чыгышыз ясарга башлыйлар. Менә ул армия генералы Гәрәев. Ул Махмуд абзыйны мин рәхмәт, килүенә рәхмәт, аның күрештек безнең белән, әмма ләкин Шинші тапқыр тыңлымен мен аңына бұл сөздерін. Ола бір яққа нете де айын бір күсәйті де, біз құлшағымыз да татар яқы деп, анан орысқа ол бел бүгі байым рахмат оқи башлай. Біз миллионлаған, дистә миллионлаған құрбанлар берген Россияға, һәм шырынды хәлді біздің үстімізге жәлелілеріні берген дәу, берген халыққа, халықның тілін тартып алған шушы империяға, мен де рахмат оқырғам дейм. Ул Жуков буенча белгеч, җир йөзе тарихында Жуков кебек кеше кан куйган, Жуков кебек Берлинне алганда гына беренче майга өлгерү өчен 500 мең совет солдатын нигә суга салган маршалларны мен маршал дип атай алмасым, аны мактабасым, ә ул аның үзәк темасы. Хаман татарлык, хамантык үч сыйфат: коллаборация, конформизм, кайсы яктан җилер шунда, мурын һәм меркантилизм курсак мәсьәләсе. Менә шушы курсак шуларындалар. Аларга буляклар, аларга шапаннар мул төште. Шуңа күрә мин моны бая әйттем шикелле, мин бу сыйызны шапанизация сыйызы дип атадым.
Аннан соң инде менә шушы курултайда нинди дә булса документлар кабул итү турында да сүз булды инде. Менә чынлыкта, чынлап та нинди дә булса документ кабул ителдеме? Шушы татар милләтенә кагылышлы, аның тормыш шартларын дип әйтик, менә социаль проблемаларын хәл итәрлек.
Анда концепция, мин соңгы өлешендә мине бүлделәр дә алып киттеләр. Бер сөйләшә сүз бар иде. Бер делегация белән шул вакытта безнең олылар кабул ителгән анда концепция. Мин аны танышып та өлгермәдем. Һәр хәлдә әйттеләр, анда бул буш диделәр. Ләкин бер-икен инде кызыклыгына милләткә кирәкле 2-1 элементны үткәрә алганнар диделәр. Мин аны сезгә тулысы белән җавап бирә алмыйм. Һәр хәлдә соңгы көн Корстанда барды инде ул. Корстанда зур мазалда барды ул. Анда Дәүләт Думасы депутаты Гыйлметдинов чыгыш ясагач, ул безне инде яңа вот закон кабул итләп ни буенча, мәгариф системасы буенча сез кайгырмагыз, борчылмагыз дип юк бар нәрсәләр белән безнең халыкның монда килгән делегатларны йоклатырга тырышып карады. Ул тәмам иткәннән соң мин залга шунсы кызык, менә кызык битәйм, ни кадәр нишкә эшләнгән. Үзнидән президиумнан залга микрофоннары бар, без ишетәбез. Ләкин залны президиум ишетми. Залда микрофон куелмаган бит. Менә кем эшли? Кем акыл итә моңа? Әлбәттә, Фаяз акыл гына итә моңа. Сыгарыгыз, кызык битәйм. Менә сез әйтергә телисез фикер. Микрофон юк. А зал огромный. Тавышың ишетелми. Йотып кала. Кем мәсьәләдә ул нәрсәләр әйтте? Сумаш бетте. Әмма ләкин үзендә булган кеше белән Худай Тәгаләмә кеше берде, мин торып әйттем. Син, Ренат, Илдар энем йоклатырга безне тырышма инде. Без беләбез анда нинди закон кабул ителгәнен. Син әйт, нинди көрәш күрсәттең, нәрсә эшләдең син, һәм кабул ителде монда Россиянең барча милләтләренең туган телдә уку алу хокукы анда ныгытылдымы мәддә булып? Һәм сездә, Татарстан депутатларында, без сайлаган булып исәпләнгән депутатлар арасында Жириновскийның тамагын тагарлык берәр юнны депутатыбыз безнең табылырмы? барып отырды. Әмма ләкин аңа нитеп мин сорыйм Гилметкиновтан, ләкин менә Фарид Хайрус, Айдар Хәлим абый дип миңа нәрсә генә әкиятләр сөйләп, залны йоклатып алкырып китте бүтәнә икенче. Мин даже бирген әле шушы шартларда. Әле бит әле миңа карыйлар, мин тәртипсез кыланам. Бәйләр, мин реплика әйтә алмыйм. Әйтерин залда микрофон юк. Шул шартларда да батырлыкта мин торып бүтән залга бүтән кеше белән сорау бирген. Сол сорауга да җавап алмадым. Мин ничек әйбәт дип әйтим аны. Мені Фарид Хайрус йоклатмасын. Мин йоқ итерган кеше түгел.
Айдар Хәлим шушы Құрылтай алдыннан Мәскәү һәм бөтен Русия патриархы Кирилға хатлар дигән китабын чыгарган һәм аны делегатларга да тарату мөмкинлеген тапкан.
Язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим соңгы Құрылтайга кунак итеп чакырылган иде. Башка делегатлар һәм кунакларның чыгышларыннан өзекләр, шулай ук тәэсирләр, фикерләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең видео һәм рәсемнәрне azatlik.org сәхифәсендә карагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.